Radio Okapi. Okapi.
Matondo na bisika nyosu bwe bakama sana kulanda Radio Okapi akentanga beke lana kabasongo na vetna ndinga ki Kongo. Kosom ser Afrika nan po la 15 ans zolo kasinte tenko fa basangu yai. Ki te zwa batu watina kan vita mafunda kub na samba no barunde kena kolam na kosinga. Na ba kan zola ke na ki changa na ki vazolo. Sab na kovuto ka babol na bau. Ba kena kolo vantet na luyalu. Na kutadi na bisika yina ya baka tukaka. Twadi si asnele ya vwana piki lan nandi kena kutalaka mambo ambongo ba monanaka bobyai. Nan po la bazuz ya kub da peli ya gombe awa nambanza Kinshasa. Baki na kufunda bambuta yai na kudia mbongo ambula matadi. Na mvula meka tono kuduta ke batu nkaba mwusi makuminana na hii ya bakaka kimbeva kilau. Na ni matibambu wa kutantia kabau ya salamaka mingi na tigituaki ya Luisa na kaso occidental. Samba na katina bau mebakaka lufwa. Batatu bambama tala nkufya basangu wa beta vwana inswa. Na kulanda mwaba ntongu na ndinga kikongo kasibeka tulatafiti vide kutu. Okapi. Matondo mingi na bisika nyoso beme baka masamu na kulanda basangu na beti na ndinga kikongo na Radio Okapi. Minga bayina kena kulanda beti na Moloka ya vwana kasangunda pe na masele na tigitori ya idiofa. Mutindo biza pisaka ya una nkufa basangu na beti ya kekitezu wa batu mafunda kubina sambanu. Na nkama tono tina kaunvita kena kulanda kuzinga na bakanzole ya kepenepena kichanga na kivuazulu. Batu yai bakena kumona bapasi ya mutindo mutindo. Mpekezo la kuvutuka na babwala na bao kasike na kulomba ntete na luyalu na kutadi na babwala na bao yina. Baza bisaka nyoso ya nantolisi ya kivuazulu ya salaka nzitolo kuna na kiluma mazono ntango ya Rosali Zawadi na ngeje tlenne ntobu.
Yao melunga bamvula zole kubanda bantu yi na kezinga na baka ya Kaeti ya Mungote na Kichanga. Ba ukatukaka na babuwa la Masisi, Ruchuru, Tina Walikale. Pana beto kena kutuba ba deplasi yi na metadisati luzingu na bao kile mpasi. Lusadusu ya madia ya bao kebaka kelunga ve. Bao kebukutampe na mutindu bana na bao kekuenda kalasi veto kelunguka ve. Bao kele kibene na mpusa ya kufutukila babuwa na bao kansi bao ketina kaka kukonda bukengi na ndambu ya binwani mutindu tadisaka mutadisi ya ba deplasi ya kan ya kae ndungo. Viateur nandinga nandi binwani yina kikwisa yangisa bao mingi na mpimpa mpeke bakaka na ngolo bima na bao mingi kati na bao kivanda ba FDLR kansi ba maimai ya parekompe na kati pana baina ya SNDP ya mevukana kantete veti bankaka lenda pevanda na kati na bao bao ndeke salati bantu zinga vena ngemba na yao na kukinga kati babola na bao taninama ba deplase ya hike kinga tiluzingu na bao na baka ina baluka muyaji ya kizunga mepesa dilaka ya kusala yonso na yina kita dila bukengi ya nkangu yai sana kuzodi sabao kuvutuka na babola na bao
mpeji slene tobonge fonsi matina kizunga ya mani mami na lubutu ya kele kitezo ya batu mafunda kumi na mosi ya tinaka babola na bao na ngona kumi na zola mvula mekatona kuluta vwana pena ngona nteta mvula betkene yao na ntongo kunduwa na salamaka mingi na kata ba maimai simba ya vwana pema kesa luyalu ya kena kukinga lusadusu ntaluyai ya pesa maka na Médecins Sans Frontières ensi ya Belgique na kimvuka kwa rouge ya vwana pe na société civile na ndambu na yensi na beto. Luzingu wa nkangu kele diaka mbote vena district ya uwele na kizunga ya Oriental sabna mavuanga bimpumbuli ya LRA ya seleka kena kunata kuna kele ntwadisi ya Ocha na kizunga yai pesa kantsangu yai na kilu mamazona basi nga Radio Kapi na mvula meka tono kuduta bankadi ya mpemba yai ya LRA bafu waka kitezwa batu mafunda nkama ndanda na makumi iya Ocha meka tuka na kubasisa bizizi ya mavunga nyusu yai ya ba elera kena kusala ndambu na insi na beto samtilu yalu ya vwana pebi mvuka ya inza kena kupesa kalusa lusu na bantukami kupesa mvuto mefona kana sabna kuzaba nyusu yai beto landa ntendula ya mbuta Charles Dupin ya kentolisi ya Ocha na kizunga ya Oriental ya kena kinzonzolo ya Godlive Omondo.
En septembre 2008, on avait que 65,000.
Nangoda uvo ya mvula mafunda zole na nana batini vandaka mafunda makumi sambanu na tano na province orientale ya Mvimba. Bubu ba ukele mafunda kama iya na makumi tano. Katina bo mafunda kama kuluta ekele baina ketina ba elera. Kiteso ya bantu mefua to baina mekangama, meluta kiteso ya bantu ba FDLR mefua kati ya bamvula iya na Kivu. Beto zolande beno kusadila dokumentari yai, bonso kima ya kusolula na yo na luyalu ya Kongo ti na mulonga ya Mvimba samu na komunisa bomu tindu pasi kele mpike zinga. Konso ngonda bantu mingi kena kufua. Yo yina Benofwe Vila ndambu yina ya Kongo ve yina kele na mfunu ya Lusadusu. Kaka na mvula mafunda zole na uvua ba elerame fwa bantu kama nana na makumi iya na uvua mpime kanga bantu difunda mosi kama iya na makumi nana na sambanu. Katina bo bana kama mosi na makumi iya na tani.
186 personnes enlevées, dont 185 enfants.
Ntwadisi ya snel ya vwana peki landi nandike na kutala kama mambongo basa maka bubu yae. Na ntola bazuzi ya kuk dapel ya Gombe awanambanza Kinshasa. Bake na kufunda mbuta yengo masampu ya vwana pe maia lundu na kuyiba ba milio 15 Mvimba na mafunda nkama ntambwadi ya badolari nsi Amerika. Diaka na kusweka banguizani ya snel tulaka maboko Timag Energy ya ke kompani mosi ya nsi ya Canada. Lusambusu yae ya utalanakana na kitano mposo ke kuiza. Noela Luzitu, Jeff Ngoi, vonda kantu mwanabetu kuna nchi ya kusimba.
Tilibinadu, to cour d'appel ya Gombe, sambisa kabubu yae bantuzole, adeshe na adete ya snel, baina na ndambu ya luyalu, batubakati, bayibaka mbongo ya leta, mbongo kitezo ba milion 15 tindambu ya badolar. Kati ya ba milion makumi zole na tatu, ya inzo yae ya kisalu vandaka na yao. Mbongo ina, ya pesaka inzo ya kisalu ya insi ya Canada na zina Mag Energy, mene kwenda wapi, bao mesa dela yao inki, yivusaka tilibinadu na bantu yae mekangama. Na kulandaka mukanda ya la maka maboko kati ya Mag Energy na snel, Mag Energy fwanaka yidika ba group iya ya inga 2. Mpe snel fwanaka futa yandi ba dolar ba mil nkama zole, bwela diaka muinda kiteso ba megawatt makumi nana na iya, ya keka tukaka na inga. Yempe baba ndaka bisalu yina, bantu ya ime kangama, mbuta masampu yengo na muhi ya lundu. Tendula kati bisalu telamaka samu ba uwakanaka ve samu na mambu ya fioti fioti, yempe snel landakanaka kusala bisalu nyoso ya umosi, ya uina ya udefaka na inzo ya mbongo BIC, ba milion sambanu na ndambu ya ba dolar, samu na kutedimisa diaka ba group zole ya zongo, mpe samu na kusumba bisadulu ya nkaka. Ba milion 15 ya ba dolar ya Mag Energy, baka maka na ba inzo ya kisalu Electron Beton, bwela diaka Franco Tosi ya insi ya Itali. Mpe bantukele samba songisa kati, mikanda nyoso ya inzo ya mbongo ina tindaka mbongo ina, ikele. Kana mutindu ina, kyuvu mosi kele, inki kesongisati ba uyibaka mbongo kele kudiivusa masampu yengo na muhia lundu.
Matondo mingi, nange nwela luzituka bambingi kasinge fonsi mati muke na kuyambula ntetengeve. Mpamba ve, bambuta zola luyalu ya insi na beta vwana pekilandi mosi ya mbuta luyalu, wapesa kantendula vwana kana kilumabube na bantu mwankangu nanda muizu wa kizonzi na mutina mambu kena kuluta bilumbu ya na kizunga Ekwateur. Ya vwana pena kizunga ya Oriental ya seleka noila luzituka bambi. Jileni ya mwini vwana kantu mwanabetu kuna kasizabisa ntete inki bambuta yae.
Kati ya bambuta ya luyalu beto lenda tanga Celestin Mbuyu ya interior, Alexi Tambwe Mwamba ya affaires étrangères na kilandi ya ministre ya défense na ancien combattant Oscar Masamba. Ministre Celestin Mbuyu na bampova na yandi tubakati luyalu mene vutula ngemba na dongo na kisalu ya mbote salamaka na makesa FRDC na bampulusi atako bantu ya nkaka kufuaka. Kansi bantu ya dongo mingi kele kaka na Congo Brazzaville bakezo la kuvutuka ve na babwala na bao. Nandambu na yandi mbuta Alexi Tambwe Mwamba tubakati bantu mingi tinaka na Congo Brazza mene lombati bayamba bao bonso bantu kezo la bikala kuzinga kuna na insi ya Congo Brazza. Kansi bantu adisi ya insi yai mangaka ngindu. Kansi bao kemo na wonga samu na luzingu ya bantu mafunda kama mosi na kumi na iya yina tinaka mvita na dongo. Na ndambu la yandi ministro ya ancien combattant songisakati binwani ya elera kele diaka na ngolove. Kaka bantu makumi iya mpamba kele diaka na insi ya RDC. Samu na yandi, baina ya nkaka kele bana ya insi ya RDC, kele sala bonsoti ba kele binwani ya elera, samu na kunyokula nkangu.
Kasi, nandamu enzo wa kinzonzi ya mbanza, Kinshasa lukutakanu ya bantuma na yao ya nkangu azolaka kusimama na kiluma bubu yae, ya mekuma kaka na kinteta sabala ke kuiza kikuma, bambuta ya enzo yae ya kinzonzi bafonaka na masulu, na lukutakanu wa bubu yae, bantuma yae ya nkangu abuala kimfumu Kinshasa, bazolaka kulongo kadibanza ntuma nkangu ari itoka pesaka mingi na mbuta luyalu ya mbanza Kinshasa, ya kena kutalaka luzingu wa nkangu na kupesa ntendole na yae metadela mingi, ntiku ya kubu ya kuteka supu na tolo, ya seleka malavu ya ngolo, ya kena kubebisa bana, ya vwana pe batu awa na buwala kimfumu Kinshasa mpe na bandama nkake nsi na beto, ya seleka ya batu kena kuzola ve kuzitisa lukadnu yai. Na kaso occidental samna kumanisa na kati ya batu nkama mosi na makuminana na hii ya biza bisaka yao ya bambwa ya kilau tantikaka sambanu na kati na bau mebakaka imen lufu wa mingi na teritwagi ya Luisa samna kumanisa kimbewa mutundi yai ya kentodisi anzo ya mbula matadi kena kutalaka mambo mavimpi ya bibulu kena koloma na luyalu ya vwana pe na bimbuka ya inza na kutindela bau bankisi mingi kusala mangu ili mpambave bankisi antuka ya bazu waka ya keli na ngonda ntete ya mvula mafunda zoli na nana beto landa mbuta bakteleme mu masaka na kizonzolo ya Andre Kambala Mujinai.
Surtout le territoire, les recensements.
Minganga ya baimbu wa kesongi sati. Na territoire ya mvimba ya Luisa, bame tasika bantu kama mosi makumi nana na iya na baimbwa. Kati na bao, bantu sambanu mene kufwa. Bantu bame tatika kele kiteso makumi nana na iya. Bame bakama mingi na sektor ya kabele kese. Bake kiteso kuluta baina ke bakama na Mbujimayi. Bantu adisi ya kizunga, se occidental, buwela diaka bimfuka ya inza ya kepesaka lusajisu na bantu kami. Fwana natila beto manguele ya baimbwa kele na maladi ya kilau samu na kusajisa nkangu. Beto lenda lomba vena nkangu tiba usansa diaka veba imbwa. Kansi nkangu fwana zabati, kana imbwa kele diaka mbote ve, kana bifu na yandi mene baluka, ya fwana kupesa yandi manguele ya beto ke kinga tiba ntwadisi ya kizunga na bimvuka ya inza pesa na beto.
Vaksine se chen pour que il soit protégé de la maladie.
Matondo mingi na gima nzango ya pesa kama boku na nzela mashini no la luzi tuka bambi jisle netobo. On s'est levé ma soirée dans la 15 ans, le Vanda qui consomme sur Afrique, à Bébé Kalamboti.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.